Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិនខឹងសម្បារនឹងការចាប់ខ្លួននាយកាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei នៅកាណាដាក្រមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការពង្រីកទីតាំងផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រមានរដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនឲ្យដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្រាបលាលោកអតីតប្រធានាធិបតី George H.W. Bush នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋលោក W. Patrick Murphy បេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាបញ្ញាជំរុញឲ្យកម្ពុជាពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអភិបាលស្រុកមួយរូបនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានយកដីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសចិនកំពុងទាមទារឲ្យដោះលែងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei ជាបន្ទាន់ដែលបុគ្គលិកនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកាណាដាដែលការនេះអាចបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់សង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាញាធិបតីកាណាដាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាលោកស្រីមេងវ៉ាន់ជូនាយិកាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជាកូនស្រីរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោមបទសង្ស័យថាព្យាយាមបំពានលើទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃតែមួយដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានយល់ព្រមផ្អាកការដំឡើងពន្ធគយរយៈពេល90ថ្ងៃលើទំនិញនាំចេញទៅវិញទៅមកដើម្បីរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទីផ្សារភាគហ៊ុនអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននេះនិងការព្រួយបារម្ភនានាថាការចាប់ខ្លួននេះនឹងបង្កើនភាពតានតឹងដល់ពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈួងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានស្នើឲ្យមានការបកស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Ottawa អំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងលោកស្រីមេងប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនសវនកម្មលើសំណើនៅសំណើក្រៅឃុំដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបង្ការនិងពង្រីកទីតាំងផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលពីក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដែលតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលរូបភាពថ្មីៗដែលប្រព័ន្ធផ្កាយរណបចាប់បានហាក់បានបង្ហាញពីអ្វីដែលជាការពង្រីកទីតាំងផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលយ៉ងចូដុងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងការសាងសង់ទីតាំងថ្មីឈ្មោះហូចុងរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលហូចុងសំតុកកម្មជ្រួចមីស៊ីលយ៉ងហូដុងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA នៅពេលសួរអំពីរូបភាពទាំងនោះថាការវិភាគរបស់យើងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេកូរ៉េខាងជើងមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើលុត្រាតែគម្រោងនេះត្រូវបានដាក់ចេញពេញលេញហើយពួកគេបញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគេបើមិនដូច្នោះទេយើងនៅតែមានការសង្ស័យលើរឿងនេះរូបភាពនានាដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ទទួលបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីតាំងក្រោមដីកាលពីឆ្នាំ2017ហើយសំណង់នោះនៅកំពុងបន្តសាងសង់នៅឡើយបើគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ Middlebury ដែលបានវិភាគទៅលើរូបភាពនានាដែលចាប់បានដោយផ្កាយរណបបាននិយាយថា នេះជាលើកទី1ហើយដែលទីតាំងផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលហូចុងរីត្រូវបានកំណត់ជាសាធារណៈនិងបានពិពណ៌នាអំពីការងារដែលបានធ្វើនៅទីនោះថាជាការងារសំខាន់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាផ្អែកតាមការងារដែលត្រូវបានធ្វើនិងទីតាំងរបស់រោងចក្រផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលនេះធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថារោងចក្រនេះអាចផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយទំនើបបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានសមត្ថភាពអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកThe Voice of America, the OA.សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់មួយរូបបានប្រមានរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនឲ្យដកតនកម្មប្រឆាំងនឹងមហាសេដ្ឋីពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលមហាសេដ្ឋីនោះគ្រប់គ្រងលោក Oleg Deripaska មានភាគហ៊ុនធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Aluminium Rusal និងក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Gas Group របស់រុស្ស៊ីលោក Bob Menendez សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New Jersey ដែលជាប្រធានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដែលថាក្រសួងនេះនឹងប្រឈមនឹងការប្រឆាំងខ្លាំងក្លាពីសភាប្រសិនបើដកតនកម្មប្រឆាំងនឹងលោក Oleg Deripaska និងពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចេញរដ្ឋបាលលោក Trump បានដាក់តនកម្មលើលោកOleg Deripaska កាលពីខែមេសាសម្រាប់អ្វីដែលរដ្ឋបាលនេះអះអាងថាលោកធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់នានាដូចជាការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកផងដែរយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសថាទាហានម៉ារីនម្នាក់បានស្លាប់ហើយ5នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់កងម៉ារីន2គ្រឿងបានបុកគ្នានៅលើអាកាសឋិតនៅតំបន់ឆ្នេរប្រទេសជប៉ុននិងបានធ្លាក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកយោងតាមកងម៉ារីនបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់គឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិក2នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បុកគ្នានេះនិងថាក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅកំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងនោះនៅឡើយគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនៅចម្ងាយប្រមាណ320គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ឆ្នេរភៀកនិរតីប្រទេសជប៉ុនមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នានេះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្រាបលាលោកអតីតប្រធានាធិបតី George H.W. Bush នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋមួយនៅឯព្រះវិហារជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឥស្សរជនគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលកាលពីអតីតកាលមានទំនាក់ទំនងជូរចត់ជាមួយនឹងគ្រួសារ Bush បានចូលរួមក្នុងពិធីនោះដើម្បីសម្ដែងការគោរពចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកដល់ប្រធានាធិបតីទី41នៃប្រទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍បន្ថែមអំពីបុរសដែលបានបន្សល់ទុកគេដំណើរមួយនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
I am the resurrection and I am the life says the Lord
ពិធីបន្សពផ្លូវរត់ជូនសពលោកអតីតប្រធានាធិបតី George H.W. Bush មានការចូលរួមពីសំណាក់ពួកអ៊ីស្រាអែលជនអាមេរិកនិងអន្តរជាតិពួកអ្នកនយោបាយគ្រួសារនិងពួកមិត្តភ័ក្ដិអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលនៅរស់ចាប់តាំងពីលោក Barack Obama រហូតដល់លោក Jimmy Carter ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះដែរប្រពៃណីតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នថ្លែងវិយោគកថាក៏ប៉ុន្តែដោយធ្វើតាមការប៉ងប្រាថ្នារបស់សពលោកប្រធានាធិបតីទី41វិយោគថាបានត្រូវថ្លែងដោយកូនប្រុសរបស់លោកដែលជាប្រធានាធិបតីទី43នៃប្រទេសអាមេរិកលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush បានមានប្រសាសន៍ថា
We're going to miss you. Your decency, sincerity and kindness
ហើយយើងនឹងនឹករលឹកលោកការមានសុភាពធម៌ការស្មោះត្រង់និងចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់លោកស្ថិតនៅជាមួយយើងជារៀងរហូតដូច្នេះតាមរយៈទឹកភ្នែករបស់យើងសូមបើកឲ្យយើងដឹងអំពីការប្រសិទ្ធពរដោយបានស្គាល់និងស្រឡាញ់លោកលោកជាបុរសដ៏អស្ចារ្យនិងថ្លៃថ្នូរម្នាក់លោកជាឪពុកល្អបំផុតដែលកូនប្រុសឬកូនស្រីអាចមានបាន
លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះដើម្បីសម្ដែងការគោរពរបស់លោកទោះណាជាលោកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជូរចត់ជាមួយគ្រួសារលោក Bush ក៏ដោយទំនាក់ទំនងជូរចត់នេះមានឡើងពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលលោកត្រាំបានធ្វើត្រាប់ចំអកគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Jeb Bush ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក George H.W. Bush នឹងក៏បានធ្វើត្រាប់ចំអកសពលោកអតីតប្រធានាធិបតីផងដែរលោក Alan Lichman នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University និយាយថា
When you have an ex-president dying, no matter what you might think of
នៅពេលដែលលោកអ្នកមានអតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់ស្លាប់ទោះជាលោកអ្នកយល់បែបណាអំពីលោកក៏ដោយលោកអ្នកមិនពង្រីកចំនួនទៅក្នុងរយៈពេលកាន់មរណៈទុកទេវាប្រហែលជាការផ្អាកចំនួននៅពេលអ្នកខ្វែងគំនិតជាមួយលោកអ្នកបាត់បង់ជីវិតលោកអ្នកមិនឃើញការស្រឡាញ់គ្នាច្រើនរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងក្រុមគ្រួសារលោក Bush រយៈពេល6ខែពីពេលនេះតើ
ក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធគេបានឃើញការស្រឡាញ់និងការគោរពច្បាស់លាស់ដល់សពលោកអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះដែលបានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលមួយមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរលោក George H.W. Bush បានដឹកនាំក្រុមជំរុះមួយប្រឆាំងនឹងសាដាមហ៊ូសេននៅក្រោយមានដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់រូបនេះបានចូលលុកលុយប្រទេសគូវែតហើយគឺនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់លោក Aram Bakshin Jr. ដែលជាអ្នកសរសេរសន្ទរកថាសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Reagan បាននិយាយថា
Bush was the perfect man for a seamless transition
លោក Bush ជាមនុស្សល្អណាស់សម្រាប់អន្តរកាលដោយលោកបានទទួលស្គាល់ថាមិនមែនជាការចាំបាច់ក្នុងការប្រមាថមើលងាយរុស្ស៊ីទេនៅពេលពួកគេចុះអន់ថយពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះនឹងបង្កើតឲ្យមានការតូចចិត្តនៅពេលបន្ទាប់មកទៀត
ក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាលោកមានជោគជ័យនៅឯប្រទេសក្រៅក៏ដោយក៏លោក George H.W. Bush មិនបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីកាលពីឆ្នាំ1992ទេដោយលោកបានចាញ់លោក Bill Clinton លោក Alan Lichman នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បានថ្លែងថា
As great as George H.W. Bush was in foreign policy
លោក George H.W. Bush ប៉ិនប្រសពខាងគោលនយោបាយការបរទេសក៏ប៉ុន្តែលោកគ្មានទស្សនវិស័យនឹងការប៉ិនប្រសពដូចនេះក្នុងវិស័យគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសទេជាការពិតលោកមិនបានឆ្លើយតបដោយខ្លាំងក្លាដល់ដំណើរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដែលបានកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ1992ទេដែលជាពេលវេលាអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច
ជួងព្រះវិហារ Cathedral ជាតិបានបន្លឺ41ដងដែលមានន័យបញ្ជាក់កន្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីរូបនេះក្នុងចំណោមពួកប្រធានាធិបតីកាលពីអតីតកាលនិងពួកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគេនឹងបញ្ចុះសពលោកនៅក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់គ្រួសារនៅក្នុងបរិវេណបណ្ណាល័យនៅសារមន្ទីរប្រធានាធិបតី George H.W. Bush ក្នុងរដ្ឋ Texas នៅជិតផ្នូរសពលោកស្រី Barbara ដែលជាភរិយាលោកដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីខែមីនា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បេក្ខជនដែលបានទទួលការតែងតាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកឡើងវិញនិងពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសាយមូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក W. Patrick Murphyបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនោះការបដិញ្ញាចិត្តនេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដើម្បីសាកសួររូបលោកអំពីគោលជំហរនិងការតាំងចិត្តរបស់លោកប្រសិនបើលោកត្រូវបានអនុម័តជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមែននោះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Ed Markey មកពីរដ្ឋ Massachusetts អំពីគោលជំហររបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើសម្លេងឯករាជ្យជាពិសេសសារព័ត៌មានសេរីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះលោក W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
If I am confirmed I will bring the strong message of Congress and the administrationwork with all stakeholders including civil society
ប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តបេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងពំនាំសារដល់ខាងនេះពីសភានិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើការជាមួយភាគីទាំងអស់រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូអង្គការអន្តរជាតិនានា ដើម្បីជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យអាជ្ញាធរបើកឡើងវិញនិងពង្រីកលំហសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះ
តាំងពីឆ្នាំមុនមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរងការគាបសង្កត់នឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយក្នុងនោះកាសែត The Cambodia Daily និងការិយាល័យរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារឡើងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសតទៅទៀតទោះបីជាការិយាល័យ VOA ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបានបិទក៏ដោយក៏ស្ថានីយវិទ្យុក្នុងស្រុកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្គាប់ឬហាមប្រាមមិនឲ្យផ្សាយបន្តកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏ធំក៏ត្រូវបានរំលាយហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលសកម្មក៏ត្រូវបានបិទឬបង្ខំឲ្យផ្អាកសកម្មភាពរបស់ពួកគេខណៈដែលក្រុមអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកថតភាពយន្តឯកសារឯករាជ្យផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនជាយថាហេតុណាមួយលោក W. Patrick Murphy ដែលនឹងទៅជំនួសលោក William Hyde ប្រសិនបើសំណើតែងតាំងរូបលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានប្រសិទ្ធិអនុម័តមែននោះបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្លាក់ចុះដុនដាបនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
And hearing the strong voice from Congress helps us considerably and if confirmed it's a message I bring the United States is quite unified
ការលើសំឡេងដ៏ខ្លាំងពីស្ថាប័នសភាអាមេរិកនេះជួយពួកយើងយ៉ាងច្រើនហើយប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តមែននោះនោះគឺជាសារមួយដែលខ្ញុំនឹងពំនាំទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំហររួមគ្នាគួរសមយើងចង់ឃើញការបដិសស្ថានភាពដណ្ដាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចបន្តកំណើននិងពង្រីកវិសាលភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបាន
អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជារហូតដល់លំដាប់ទី142ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ទូទាំងពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ10កម្រិតថែមទៀតបើធៀបនឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2017លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលបិទឬទទួលស្គាល់ថាមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
រដ្ឋាភិបាលមិនដែលមានបំណងឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបិទសារព័ត៌មានតែគេតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះទេគ្មានទេអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលើពិភពលោកនេះមានតែអ្នកសារព័ត៌មានសេរីតែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានបង្ហាញជំហរអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily, វិទ្យុ Asia Serai និង VOA អាចបើកឬដំណើរការធម្មតាឡើងវិញបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថាទោះបីជាលោកមើលឃើញជំហរចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះថាហាក់ដូចជាការទទួលស្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការរដ្ឋបတ်របស់ខ្លួនទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកក៏ដោយក៏លោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យមានប្រតិបត្តិការនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាន
ៅក្នុងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងការទទួលការរីកគុណពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះឬក៏ការនិយាយអ្វីដែលជាចំណុចចលះប្រហោងឬភាពខ្វះខាតរបស់គណៈបកនយោបាយមិនថាគណៈបកប្រឆាំងមិនថាគណៈបកកម្មអំណាចគឺឥតតែចាត់ទុកថាជារឿងរសើបហើយត្រូវតែធ្វើប្រតិកម្មមកវិញដោយចោទលៀបពណ៌ជាលៀបពណ៌ចឹងបាទ
លោកបន្តថែមថាលោកចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដោយចូលរួមធ្វើការតាមដានដើម្បីត្រួតពិនិត្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមពលរដ្ឋក្នុងស្រុកគិរីសាគរបានបន្តធ្ងន់ធ្ងរដល់អភិបាលស្រុកនេះថាបានរំលោភយកដីមួយកន្លែងដែលនៅមានទំនាស់នៅឡើយហើយថាអាជ្ញាធរឃុំនិងប៉ូលីសស្រុកបានប្រើភាសាគំរាមកំហែងនិងវាយតបទៅលើក្រុមពលរដ្ឋដែលតវ៉ាប្រឆាំងមិនឲ្យអភិបាលស្រុកគិរីសាគរនេះបន្តយកឡានដឹកដីមកចាក់លើដីដែលកំពុងមានវិវាទលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អភិបាលស្រុកគិរីសាគរលោកខឹមច័ន្ទឌីត្រូវក្រុមពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងចោទថាបានរំលោភយកដីមានទំនាស់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រពីគម្រោងកសាងទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group UDG នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋលោកហួរអ៊ីនមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
ដីនឹងគឺជាដីដែលកំពុងតែមានដំណោះជាមួយវិជាពលរដ្ឋទាំងអស់15គ្រួសារប៉ុន្តែมันពាក់ព័ន្ធតែជាមួយលោកអភិបាលស្រុកតែម្នាក់ទេមានមនុស្ស 3-4 នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួន15គ្រួសារហ្នឹងប៉ុន្តែការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺតាមអ្វីដែលឲ្យវិជាពលរដ្ឋបានប្រាប់គឺលោកអភិបាលស្រុកបានយកឡានដឹកដីចំនួន3គ្រឿងទៅចាក់លើដីដែលមានម្ចាស់ហ្នឹងឈ្មោះចៅគិលដែលបានដាក់បណ្ដឹងរួមគ្នាតាំងពីថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ក្រសួងដែនដីហើយក្រសួងដែនដីហ្នឹងក៏បានចេញលិខិតមួយឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់សំណោះនៅកន្លែងហ្នឹងតែថ្ងៃទី6ខែ11ឆ្នាំ2018នេះលោកអភិបាលរងខេត្តសុខវិធីហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញទៅចូលរួមសម្របសម្រួលដោះស្រាយដំណោះហ្នឹងដែរប៉ុន្តែมันទាន់បានទទួលលទ្ធផលទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំមុននឹងរងចាំការដោះស្រាយហ្នឹងសូមឲ្យស្អាតកុំអាឈូសឆាយកុំអាលក់ដូរ
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ2រូបដែលស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ15គ្រួសារនោះថ្លែងបញ្ជាក់ថាដំណោះលើទីតាំងដីដែលលោកអភិបាលស្រុកបានយកឡានដឹកដីមកចាក់បំពេញនោះគឺបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010មកពលគឺក្នុងពេលដែលក្រុមហ៊ុន UDG បានចូលមកអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួនលោកហ៊ូអ៊ីនបានដឹកបន្ថែមថាលោកខឹមច័ន្ទឌីអាងថាលោកមានលិខិតបញ្ជាក់ការកាន់កាប់ដីដំណោះនេះពីក្រុមការងារចម្រុះអន្តរក្រសួងដែលសម្របសម្រួលដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG នោះក្រុមការងារចម្រុះអន្តរក្រសួងនេះមានសមាជិកមកពីក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងរៀបចំដែនដីអភិបាលខេត្តកោះកុងនិងក្រសួងការពារជាតិលោកប៊ុនធីវ័យ50ឆ្នាំដែលជាស្វាមីអ្នកស្រីចៅគីងម្ចាស់ដីដែលកំពុងមានទំនាស់ជាមួយលោកខឹមច័ន្ទឌីក្នុងឃុំភ្នីមាសស្រុករីសាគរខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថាលោកខឹមច័ន្ទឌីមិនបានបង្ហាញលិខិតរបស់អន្តរក្រសួងនោះឲ្យលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានឃើញទេតែបានធ្វើសកម្មភាពយកឡានដឹកដីមកចាក់លើដីរបស់លោកទាំងកំរោលហើយមានទាំងការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៀតផងលោកថ្លែងថា
គាត់ចាក់ធ្វើផ្ទះគាត
់លោកទុយទឹមវ័យ59ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងឃុំភ្នីមាសជាមួយលោកប៊ុនធីបានឲ្យដឹងថាអធិការរងស្រុកអណ្ដូងទឹកមួយរូបក្នុងខេត្តកោះកុងដដែលបានគម្រាមសម្លាប់ក្រុមពលរដ្ឋមានទាំងរូបលោកដែលតវ៉ាការដឹកដីមកចាក់ក្នុងដីទំនាស់ដែលមានក្បាល50ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ70ម៉ែត្រក្នុងតំបន់កូនកុកឃុំភ្នីមាសស្រុករីសាគរលោកឲ្យដឹងអំពីការគម្រាមរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចយ៉ាងដូចនេះ
ដាក់ឈុកឆាយដីចាក់នឹងហើយថែមទាំងចម្លត់គម្រាមខ្ញុំបានអាដេញទៅឃុំនឹងទុបរោដល់អវ័យខ្ញុំរួចហើយទៅអាដេអេអតិការរួងស្រុកងទឹកឈ្មោះអឺតរិននោះចាប់បានហើយប្រមាថថាទៀងអាខំឡានប្រកងឡានឲ្យបាក់ឡានអត់បឹកទីអាក្បាលលើយ៉ាងនេះអញ្ញាចូលរឹតថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងឯងគាត់ជាអ្នកស្នាក់លេចនាំគាត់ជាអ្នកច្បាប់គាត់ធ្វើតែអតិការនៅស្រុកដងទឹកនោះតែអីបើគាត់ធ្វើបែបគាត់កម្រាមសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងមកហ្នឹង
លោកទុយទឹមដែលជាអតីតទាហានផ្ដាច់ខ្លួនពីក្រុមខ្មែរក្រហមអះអាងបន្ថែមថាក្រុមពលរដ្ឋទាំង15គ្រួសារក្នុងនោះមានទាំងគ្រួសារអ្នកស្រីចៅគីងបានតស៊ូស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកតែទាំងអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តនៅមិនទាន់អាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់បាននៅឡើយដោយអាជ្ញាធរបានចោទក្រុមពលរដ្ឋថាបានរស់នៅអនាធិបតេយ្យលើដីទំនាស់លោកខឹមច័ន្ទឌីអភិបាលស្រុកគិរីសាគរច្រានចោលការចោតប្រកាន់របស់ក្រមពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ឃុំភ្នីមាសអំពីការដែលអាជ្ញាធរគម្រាមកំហែងមកលើពលរដ្ឋលោកមានប្រសាសន៍ថា
ដូចមានករណីចឹងទេពីព្រោះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបង្កើនការផ្តល់សេវាទៅជូនពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ដោយអត់មានការរើសអើងអីទេហើយបើសិនជាមានករណីចោតប្រកាន់ចឹងណែតែចាំមើលខ្ញុំពិនិត្យឡើងវិញមើលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមិនមានទេមិនមានហិង្សាកើតឡើងរបៀបនឹងទេបាទ
នៅពេល VOA សួរលោកថាតើលោកពិតជាបានចាក់ដីដើម្បីសង់ផ្ទះសម្រាប់ខ្លួនលោកនោះឬយ៉ាងណាលោកខឹមចន្ទឌីថ្លែងទាំងអស់សំណើចថា
គាត់ជាតែចោលប្រកាន់ទេអត់មានករណីនឹងកើតឡើងទេណា
តាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកហ៊ូអ៊ីនបានឯកដឹងថាមានករណីទំនាស់ដីធ្លីមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយក្នុងខេត្តកោះកុងក្នុងករណីទំនាស់ដីធ្លីទាំងនោះមានទំនាស់ខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តកោះកុងដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីចុងផាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបញ្ញា
អរគុណលក្ខណាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់បាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្របើកចំហរបស់ចិនដែលកំពុងជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសណូវែលសេឡង់ព្រមទាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសនិងសកលវិទ្យាល័យនានាផងដែរនោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្លាមើនិងតាមធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Anne Marie Brady បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យការពារអ្នកស្រីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីរងការគំរាមកំហែងជាយូរមកហើយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់អ្នកស្រីនិងសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីអ្នកជំនាញចិនជាង150នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានិងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅជុំវិញពិភពលោកបានគាំទ្រដល់ការអំពាវនាវឲ្យការពារអ្នកស្រីនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់ឲ្យការពារសន្តិសុខអ្នកស្រី Brady ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury ក្នុងទីក្រុង Christchurchនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Edward Philip បានថ្លែងថាប៉ូលីសជាង 65,000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងអំពើហិង្សានៅអំឡុងបាតុកម្មនាពេលខាងមុខការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់បីជាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានសម្រេចលុបចោលការដំឡើងពន្ធប្រេងកាលពីថ្ងៃពុធក៏ដោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបាតុកម្មដ៏អាក្រក់មួយបានផ្ទុះឡើងក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយបាតុករមួយចំនួនបានដុតឡាននិងបានចូលលួចទំនិញនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញនានានៅលើផ្លូវ Champs-Élysées ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបារាំងថាបាតុកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងកើតឡើងម្ដងទៀតនឹងបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសធ្លាក់ចុះតុលាការកំពូលរ៉ាវ៉ាន់ដាបានកាត់ទោសមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងអ្នកស្រី Diane Rwigara ក្រោមបទចោទថាបានក្លែងបន្លំនិងញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរអ្នកស្រី Rwigara គឺជាអ្នកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.